O Heere, U wat God drie enig is, Vader, Seun en Heilige Gees, ons gee U al die lof en al die eer. En ons weet dat selfs ons beste woorde, ons beste liedere, ons beste musiek, ons beste gedagtes nie eers amper kan reg doen aan wie U is en wat U doen nie. Dis 'n gebrekkige offer wat ons bring, maar ons weet dat dit vir U aanneemlik is, omdat U in en deur U Seun Jesus Christus na ons kyk. Dankie dat ons dit weer met soveel sekerheid in hierdie paastyd kan herdenk. Dankie dat U dit in ons harte vasmaak en ons verseker dat dit die waarheid is, dat U Seun gekom het en dat Hy die prys betaal het, dat Hy die dood oorwin het en dat ons daarom vir ewig by U veilig is, omdat ons met U versoen is, omdat ons met U een is. Dankie vir U Gees en U woord. Dankie dat ons kan bid en dat ons ook nou kan bid dat wanneer ons U self met ons hoor praat uit U woord, dat ons versterk sal word deur U Gees wat in ons werk. Gee dat U Gees ons harte weer sal oopmaak en dat ons met nuwe energie, met nuwe vasberadenheid weer hier sal uitstap vir oggend. Dankie vir die vreugde van hierdie opstanding Sondag wat ons so saam kan gedenk en vier. Amen. Hierdie paasnaweek is ons besig om 'n kykie te probeer kry in die lewe van Johannes, die disipel van ons Here Jesus, wat ook die evangelie geskryf het en drie briewe geskryf het, ook Openbaring geskryf het. Ons kyk bietjie hoe dit vanuit sy perspektief was, hoe hy dit beleef het wat daardie naweek gebeur het, en hoe dit hom verander het. Het ons donderdag aand gelees uit Johannes 18, en ons het die verwarring by Johannes duidelik raak gesien, want daar is iets besig om te verander, het hy agtergekom. Ons het vrydag uit Johannes 19 iets van die verbuistering saam met Johannes beleef, daar by die kruis, dit wat hy daar beleef en gesien het. En vanoggend lees ons uit Johannes 20, oor die totale verwondering wat daar by Johannes was, met die wete dat Jesus uit die doodheid opgestaan het. En nou is die mooie om te sien hoe die Gees werk. Dominee Marcel sê vir my volgende Sondag met die bevestiging, met sy intreepreek is sy teksgedeelte juist uit die volgende hoofstuk, uit Johannes 21. Hy het nie geweet wat ek gaan doen nie. Ek het nie geweet wat hy gaan doen nie. Dit is hoe die Gees werk. Vanoggend lees ons daarom 'n gedeelte uit Johannes 20 van vers 1 tot 10, 'n bekende gedeelte wat vertel hoe die vroue agtergekom het dat Jesus opgestaan het, dat hy nie meer daar is in die graf nie, en wat het Johannes en Petrus daarna gedoen. Die sonnaandmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel vir wie Jesus lief was en sê vir hom, hulle die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Daarna die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Ons wil fokus op vers 3 tot 8 wat iets vertel van Johannes en Petrus. Petrus en die ander disipel staan daar, het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Nou hierdie ander disipel, sê al die geleerdes, is Johannes self. En soos ons nou van tevore ook gesê het hierdie naweek, Johannes verwys dikwels in sy evangelie na homself, maar hy sê nooit sy naam nie. Hy sê iets soos die ander disipel of die een vir wie Jesus lief was of iets in die lyn. So hy praat nie van homself, hy noem sy eie naam nie. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel, Johannes, het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie aangegaan nie. Naam het iemand Petrus ook aangekom en hy het die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, is Johannes, ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Nou lyk my daardie Paasnaweek nadat Jesus in die graf weggelê is die Vrydag was al jy wat van 'n gehardlopery wat plaasgevind het. Was nou na die Sabbat, die Saterdag nie. Na die Saterdag nag eintlik vroeg Sondagoggend was daar soldate of lywagte wat die fariseers by Pilatus gekry het en hulle werk was om die graf te gaan oppas want het die leiers, die Joodse leiers gesê, hulle vermoed dat die disipels een of ander iets verkeerd gaan doen nie en hulle gaan dalk sy lijk kom steel so hulle moet die graf bewaak en die graf is verseel, die klip voor die graf is verseel en hier is nou klomp soldate wat daar wag hou. En toe die sonoggend vroeg, lees ons Matteus, toe kom daar een engel van die Here en hy rol die klip weg, en hy gaan sit daar. En wat doen jy as jy soldaat is, wat die opdrag gekry het om 'n graf te bewaak, en hier kom 'n engel, en hy rol die klip weg, en hy gaan sit daar. Jy hardloop. Eers val jy flou, Matteus sê, hy het eers flou geval, nie, soos dooi is geword, want jy skrik jou mors dood, en dan as jy tot verhaal kom, jy hardloop, en hulle hardloop stad toe, want hulle moet nou gaan vertel wat gebeur het, en hulle vra wat moet hulle nou doen? Nie een plikke wapen uit nie, nie. Dan kom hulle by die Joodse leiers, en hulle vertel angstig wat gebeur, maar die leiers is so op hulle pad, hulle het klaar besluit, Jesus moet weg, hulle het om nou uit die weg geruim, hulle val nie vir hierdie story nie. Dan sê hulle vir hierdie wagte, en koop hulle om, julle moet sê die disipels het gekom, en sy liggaam kom steel. En as jy hulle moeilikheid kry by die goewerneur, moet nie bekommer nie, ons sal met die goewerneur onderhandel, maar hou by julle story. Nou, Johannes noem het nie pertinent nie, maar volgens die ander evangelies was daar meer as net Maria Magdalena, wat daar die sonoggend graf toe is. Daar was 'n paar vroue wat saamgegaan het, hulle wou Jesus se liggaam met speserye gaan behandel, om die reuk te probeer keer, want in daardie tyd was 'n graf nie soos wat ons doen, 'n gat wat jy grawe in die grond nie, dit is so half uitgekap uit 'n klip, so dit was meer soos 'n vertrek, en dit was nie helemaal geseel nie, die reuk was belangrik om dit te keer. En nou vertel Matteus, dat terwyl Maria Magdalena en die ander alreeds al was, toe die engel verskyn en die wagte het flou geval, en het gehardloop. Die Engelse boodskap was eenvoudig, Jesus is nie meer hier nie. Hy sê, hy het opgestaan, soos hy vir julle gesê het. Hy gaan julle in Galilea kry, gaan wag vir hom daar, sê hy. Nou wat doen jy as jy een van Jesus' volgelinge is, en jy word onverwags geconfronteer met iets wat jy glad nie, en jou wildste drome gedink het nie, hier is die graf leeg, hier is die engel, hy sê, Jesus het opgestaan, wat doen jy? Jy hardloop. Johannes en Maria hardloop, sy gaan stad toe, gaan na die disipels toe, want van hulle het nou weer bykie by mekaar gekom, nie allemaal nie, want hulle het donderdag nacht allemaal die vlaktes ingevlug, en toe later het Johannes en Petrus wel bykie teruggekom, en Petrus is toe later weg, nadat hy Jesus verloon het, maar Johannes het eindelijk die hele pad by Jesus geblei, en hy is van die ander ook daar by mekaar, en Maria hardloop, om vir hulle te gaan sê, weet nie wat gebeur het nie, maar hy is nie meer daar nie. Wat doen jy as jy een van Jesus' disciples is? En jou naam is Johannes, of jou naam is Petrus. En nou kom iemand anders en sê, Jesus' liggaam is nie meer in die graf nie. Wat doen jy? Jy hardloop, graf toe. Nee, jy gaan kyk, jy wil weet, wat gaan hier aan? Wie kan dit verstaan? Wie kan dit glo? Miskien is Maria verkeerd, miskien het daar iets anders gebeur, hulle weet nie, hulle wil gaan kyk. So Peter en Johannes vlieg daar weg met 'n vaart. Hulle is albei manne van aksie, onthou, manne wat nie te lank vat om 'n besluit te neem nie. Hulle weet nie wat aan die gebeur is nie, maar hulle wil self gaan kyk. Dit is verstommend wat Maria kon vertel het. Hulle weet, nie een van die disippels het die liggaam kom steel nie. Miskien het sy 'n fout gemaak, maar hulle wou self sien. En nou is dit vir Johannes belangrik om te vertel dat hy en Petrus saam daar weggespring het, maar dat hy gewen het. En twee keer in hierdie gedeelte sê hy, dat hy eerste by die graf gekom het. Hy het vir Petrus gewen, want ou Petrus is die man, die kragdadige een. En Johannes het hom gewen. Maar nou sien ons iets van Johannes se temperament, as hy daar by die graf kom, hy wag. Hy is huiwerig. Hy weet nie heeltemal wat moet hy nou doen nie, want die graf is oop. Maar hy gaan nie in nie, hy wag vir Petrus, soos het altyd was. En Petrus laat nie op hom wag nie, toe hy nou uiteindelik daar aankom, en hy was seker altyd uit asem, hy gaan in. Johannes wag vir Petrus, om voor te loop. Daardie nag by die huis van die hoëpriester was dit dieselfde. Johannes was al daar, toe kom Petrus aan, maar hy kon nie ingaan nie, want hulle het hom nie geken nie. Johannes het die deurwagting van die mense daar geken. Toe reël Johannes dat Petrus inkom, want Petrus neem altyd die leiding. Petrus is die ou wat die planne maak. Hy het gehoop Petrus kan iets doen, dat hulle vir Jesus kan laat vrykom hier. En hier is dit dieselfde. Johannes wag, dat Petrus kom. En is asof die ou Petrus terug is. Want hoe verpletter was hy toe hy vir Jesus verloon het, ook met hom het die Here 'n pad gestap. En hy is terug. Die Petrus wat 3 maal ontken het, dat hy vir Jesus ken, daai Petrus is weg. Iets het met hom gebeur. En hy loop weer voor. So Petrus gaan eenvoudig in toe hy daar kom en hy gaan kyk in die graf en dan sien hy die verstommende, Jesus se liggaam is nie meer daar nie. Die verbande is daar. En as mens na die Griekse teks kyk, dan is dit half asof Johannes sê, dit lyk of Jesus eenvoudig uit hierdie verband uitgeloop het. Net die een wat om sy kop was, het hy soort van afgedraai met sy hand. En het sou later dieselfde wees, wanneer Jesus aan die disippels verskyn daar in die huis. Hy het nie 'n deur nodig gehad, hy het vroeg aan hulle verskyn. Want hy het nou 'n verheerlikte liggaam. Een ding was seker, Jesus is nie meer in die graf nie. Hoe gebeur dit? Nie Johannes of Petrus kon dit op daardie oomblik mooi verstaan nie. Maar wat hulle gesien het, het hulle oortuig. Hy was definitief nie meer in die graf nie. Maria was reg. Johannes sê, hy het gesien en hy het dit geglo. En dan sê hy vers 10, dat hy en Petrus weer terug is huis toe. Nou, ek kan jou verseker, hulle het nie teruggedrentel huis toe nie. Iets het in Petrus verander, iets het in Johannes ook verander. Die Here werk op 'n wonderlike manier met elkeen van sy kinders. In deurentyd is hy besig om ons te snoei en ons te bytel, sodat daar iets goeds en mooi oorbly, sodat ons in sy koninkryk vir hom bruikbaar is. Johannes wonderlike eienskappe gehad, maar daar was iets in hom wat nog eers gesnoei moes word, en dit het in daardie Paasnaweek gebeur. Hy moes gestroop word van dit wat nie goed was nie. Hy was selfvoldaan, hy was hierdie kragdadige ou, hy was trots. Hy moes leer om iets anders te wees. Hy moes leer om af te sien van dit wat nie reg en goed in homself is nie. En toe die Here daarmee klaar was, het Johannes oneindig beter verstaan wat het is om werklik te glo, om werklik van die Here afhanklik te wees, om werklik van jouself af te sien, om werklik jouself op te offer, om werklik nederig te bly, om werklik te dien, om werklik liefde te leef. En toe hier die eienskappe in plek is, kon die Here teruggaan en Johannes se sterkpunte ook incorporeer. Die ou Johannes wat nuut geword het, het hy ingespan in sy koninkryk. Johannes is loyaal, hy is dapper, hy is die enigste een wat al die pad saam met Jesus geloop het hierdie naweek. Hy het eindtyd by hom gebly tot aan die kruis. En hy het geleer om versigtiger te wees, om eers te dink voordat hy praat, voordat hy doen. En dit was van onskatbare waarde later in sy lewe, van onskatbare waarde vir die roeping wat die Here vir hom gehad het in sy koninkryk. Aanvanklik was hy geweldig verward. Hy het nie verstaan wat in hom aan die gebeur is. Hy het nie verstaan wat met Jesus aan die gebeur is nie. Daardie Vrydag was hy totaal verbuisterd oor wat hy beleef het aan die kruis. Dat Jesus deurentyd in beheer was, dat hy deurentyd liefdevol versorg het, terwyl hy eintlik op 'n gruwelike manier vermoor is. Hy is nou vernuwe. Hy het geleer, hy is gebuitel, hy is gesnoei. En dis die ou Johannes, wat nuut geword het, wat nou in aksie kom, wanneer hy sien wat gebeur het. Hy is begeesterd, maar is anders as van tevore. Nou is hy gereed. En Johannes, jy sien al iets daarvan, wanneer hy saam met Petrus hardloop. Iets van die gees wat van hom besit neem, iets van nuwe energie, nuwe drijfkrag, dat hy so vinnig hardloop, dat hy skoon onder Petrus uit hardloop, graf toe. En daar by die graf weiwer hy eers, maar wanneer hy dan ingaan en sien, dan glo hy. En dit verander sy hele lewe. En dis ook hoe die Here dikwels werk, liewe broer en sister, dikwels gee hy vir jou iemand anders. Iemand wat saam met jou is, iemand wat jou ondersteun of jou lei of voorgaan, iemand soos Petrus vir Johannes was, iemand wat vir jou nuwe moed en krag gee, iemand wat jou net daar die stikkie help, om dan vanself met jou gawes aan die gang te kom. So Johannes klouter ook in die graf, en hy sien, en hy glo, en hy is vernuwe. Dan verskyn Jesus later die aand aan sy disippels in Jerusalem, en dan stadig aan begin die blokkies vir Johannes ook in plek val. Dan begin hy verstaan, dit gaan nie oor 'n aardse koninkryk nie, dit gaan oor die koninkryk van die hemel, dit gaan nie oor 'n gewelddadige omvergooi van hierdie kolonialiste nie, dit gaan oor liefde. Dit is 'n geestelike koninkryk, die liefde is baie sterker as enige iets anders. Dit gaan oor ons Here Jesus, wat ons vry maak, wat die prys betaal, wat ons nuut maak, wat ons een maak met God, wat ons versoen met God, dat ons werklik met hom een is. Ons Here Jesus se werk is nou op aarde afgehandel, hy het nog 'n rukkie verskyn aan klompie mense, en daarna sy hemelvaart. En nou is hy aan die regterhand van die Vader, hy is die CEO, hy is in beheer, en hy is besig om alles en allemaal aan hom te onderwerp, gelees wie in Korintiërs 15. En daarna kom die wederkoms, maar in die tussentyd moet daar nog iets gebeur. En daarvoor roep hy elkeen van ons, daarvoor stuur hy elkeen van ons, en daarvoor berei hy ook elkeen van ons voor, ook elkeen van ons word gesnoei, ook elkeen van ons word gebuitel, om in sy koninkryk saam met hom besig te wees. Want wat moet gebeur, is dat die getal van die gelowiges moet vol word. Dis die spesiale werk wat elkeen van ons in die Here se koninkryk het, ook hier in Pretoria waar ons is. Die getal moet vol word. Die Heer het 'n wonderlike pad met Johannes geloop. Hy het 'n wonderlike aangrypende pad met Petrus geloop. Hy het 'n wonderlike pad met al die ander disippels en die ander volgelinge van hom, die vroue ook geloop. En vandag nog doen hy dit met my en jou. Deur sy woord en gees vorm hy ons elkeen. Hy los ons nooit. Hy bly met ons besig. Hy gee ook vir ons medegelowiges om ons daarin te help, om ons op te bou, om ons te vermaan, om ons te versterk, om saam met ons te bid, en partykeer vir ons die pad te wys. En dit wat bruikbaar is, wat ons reeds het, dit behou hy, en dit wat nie reg is nie, dit snoei hy, en so maak hy ons al hoe meer waardig en effektief in sy koninkryk. En aanvanklik maak dit 'n mens verward. Dis wat met Johannes ook gebeur het. Aanvanklik was hy totaal verward, hy het nie verstaan wat in sy binneste aan die gang is. Maar wanneer ons by die punt kom wat ons werklik verstaan wat ons Here Jesus gedoen het, hoeveel hy gelei het, hoe onregverdig dit was, hoeveel onpeilbare liefde hy deurentyd, selfs in sy diepste swaar kry, gewys en geleef het, dan staan ons verbuisterd en dit verander ons. Dit laat ons groei. Dit laat ons dankbaar word, soos die katechismus ons so mooi leer, en die dankbaarheid begin naderhand oorvloedig uit ons uitborrel. En ons gee dit aan. En ons word 'n seën vir die wêreld om ons. Ons is opgewonde, ons is ekstaties, vanoggend weer, met hierdie viering van opstanding Sondag. Die Here het oorwin, hy het die dood oorwin, hy het die sonde oorwin, hy het die bose oorwin, en ons deel in sy triomftog, hy maak ons deel van dit alles. Hy het ons gebuitel en hy doen dit steeds, hy het ons geslyp en hy doen dit steeds, hy het ons gesnoei en hy doen dit steeds, dat ons al hoe beter, al hoe meer ons werk in sy koninkryk kan doen. Met Johannes het die Here as het ware iets van 'n sirkel voltooi. Kyk wat 'n diensbare en kragtige instrument het Johannes nie geword in die Here se koninkryk nie. En dis wat die Here vir my en jou ook in die oog het, liewe broer en suster. Die Here is besig met ons. Die Here raak ons aan en hy verander ons. En hy is op pad met elkeen van ons. En soos wat ons op hierdie pad saam met hom vorder, maak ons al hoe meer bruikbaar in sy koninkryk. Dis nie goed genoeg om te sê, ek sal wag dat die Here alles in my klaar maak, dat ek nou regtig effektief kan werk en dan gaan ek begin. Die Here sê nee, nou, gaan. Terwyl jy besig is, sal ek met jou werk. Daar is genoeg in jou wat klaar effektief hierdie werk in die koninkryk kan doen. In jou gedagtes, in jou diepste hart, in jou woorde, in jou dade, oral is die Here besig. En wees bewustelik so dat jy verstaan dat die Here besig is om in jou te werk. En laat hom toe om jou te buite, laat hom toe om jou te snoei, laat hom toe om jou deur hierdie proses van verwarring en verbuistering en verwondering te gaan. Want dit is hoe die Here ons uiteindelik een maak met hom. Mag het so wees, liewe broer en suster, dat ons allemaal dit sal beleef, dat ons vir mekaar kan vertel hoe die Here met ons besig is en besig bly. Mag het so wees dat die verlossing van ons Here Jesus ons vandag weer aanvuur, wanneer ons hier uitstap, dat het met vaste tree is. Ons is nie verloorders nie, ons is meer as oorwinnaars saam met hom. En ons het werk, en die tyd is min. En kom ons gaan doen daardie werk. Mag het so wees, dat ons nie kan stilbly oor die evangelie van verlossing in Jesus Christus nie. Dat ons sal vertel, dat ons sal wys, oral waar ons kom. En dat ons so saam met die Here, elke dag besig sal wees met die bouwerk, wat hy hier in ons stad doen. Amen. Ons gebedskuifie het die volgende bewoording. Dink ook daaraan in jou gedagtes en jou gebede hierdie week. Here, dankie vir die waarheid van die opstanding. Dit dan maak my vol met nuwe krag en dankbaarheid en ek wil dit wys en vertel waar ek ook al is. Amen.